Aș vrea să continuăm subiectul nostru pe care l-am început. Cine mă cinstește pe mine, pe aceea îl voi cinsti și eu, spunea Domnul Iisus și Domnul Iisus, dar în mod clar această afirmație începe în Vechiul Testament. Și am spus că data trecută că un mod de a cinsti pe Dumnezeu este să dăm greutate sau să dăm importanță sau să punem ca prioritate înaintea noastră cuvântul lui Dumnezeu. Deși data trecută, vă rog să vă aduceți aminte că am vorbit mai mult de cum să nu dăm slavă lui Dumnezeu. Adică în momentul când noi punem cuvântul Dumnezeu deoparte, de fapt noi îl necinstim pe Dumnezeu. Și am văzut asta, unde a început asta. Dacă vă aduceți aminte, asta a început în grădina Edenului. Pentru că Adam și Eva n-au dat importanță sau greutatea care trebuia să o dea cuvântului pe care Domnul sau poruncii pe care Domnul Dumnezeu le-a dat-o. Și aduceți-vă aminte că spuneam că Dumnezeu le-a dat dreptul să mănânce din toți pomii din grădină. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânce. Și aduceți-vă aminte că am stăruit puțin pe dialogul acela dintre șarpe și dintre Eva și Adam. Și spuneam că tot ceea ce a remarcat șarpele sau satan acolo a fost, de fapt, partea negativă. Deși era e destul de multă parte pozitivă, dacă să spunem așa. Exista un lucru care zicea nu, să nu mănânci dintr-un singur pom. Din toți pomii din grădină poți să mănânci. Numai dintr-un singur pom să nu mănânci. Și am stăruit acolo pentru că am văzut care sunt implicațiile în viață și am văzut care au fost implicațiile faptului că ei n-au dat importanță cuvântului lui Dumnezeu. Și să știți că suportăm aceste consecințe și noi astăzi fiind urmașii lui Adam și a lui Eva. Acum, aduceți-vă aminte că, și vreau să repet concluziile acelea la care le-am spus, că oamenii care ne cinstesc cuvântul lui Dumnezeu sunt aceia care cred, ca și Adam și Eva, că putem să negociem cu Dumnezeu cuvântul. Doamne, chiar așa știți cum? Deci a zis Dumnezeu să nu mâncați. Deci, hai să ne târguim cu Dumnezeu. Țineți minte, nu putem negocia cu cuvântul Dumnezeu, cu poruncile sale. El ni le-a dat, ele nu sunt negociabile, cuvântul Dumnezeu nu se schimbă, indiferent de culturi și de vremuri, indiferent, și el rămâne, cine îl va asculta, va fi binecuvântat, cine nu, sigur, va necinsti pe Dumnezeu. Apoi, când facem lucrul acesta, când credem că îl negociem, îmi spunem că, de fapt, cuvântul nu e atât de important, e o altă implicație. Apoi, Dumnezeu are ceva de ascuns de om, asta crede omul, pentru că e sugerat de... Nu, Dumnezeu tot ce are cu privire la noi, cu privire la mântuire, cu privire la viața asta, la direcția în viață, la cum să trăi viața aceasta, ne-a pus în revelația cuvântului său. Și atunci, concluzia este că, așa cum am spus, calea omului e mai bună decât calea lui Dumnezeu. Și asta este o concluzie absolut greșită. Și de aceea există atâta eșec, atâta robie și sigur atâta decepție în această lume. Și de aceea reamintesc versetul pe care l-am citit în 1 Samuel, capitolul 2:30, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Pentru că atunci când nu iubim cuvântul Dumnezeu și nu dăm greutatea cuvenită cuvântului său, nu facem altceva decât să-l disprețuim pe Dumnezeu. Și acum, dragii mei, oare noi astăzi ne punem întrebarea, credem că Dumnezeu este mare și întotdeauna El este bun? Putem noi să vedem asta în viețile noastre de zi cu zi? Sunt întrebări la care merită să îi răspundem. Și merită să găsim în cuvântul Dumnezeu aceste răspunsuri. În primul rând, vă rog să vă aduceți aminte că El ne-a promis că întotdeauna va împlini nevoile noastre autentice, nu doar cele percepute de noi. S-ar putea ca anumite nevoi să noi nu, să nu le percepem că avem nevoie, dar El știe. Chiar dacă noi nu ne dăm seama că avem nevoie, El totuși ne le va împlini. Iată Scriptura. Filipeni, capitolul 4, cu 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Hristos. Dacă Dumnezeu este mare și bun, El întotdeauna, vă rog să nu uitați, ne va ierta păcatul nostru. 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă Dumnezeu este mare și bun, nu va înceta să ne iubească. Dacă crezi că Dumnezeu pe tine te iubește, iată ce spune Scriptura. Ieremia 31 cu 3. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Adică o țin pentru tine. Asta spune Domnul. Dacă Dumnezeu este mare și bun, puterea sa și harul său sunt suficiente pentru noi. Am citat și dimineață versetul acesta și sunt spuse lui Pavel din 2 Corinteni 12 cu 9, când Domnul îi spune lui Pavel, harul meu îți este de ajuns și puterea mea în slăbiciuni este făcută de săvârșită. Dacă Dumnezeu este mare și bun, înseamnă că El controlează toate lucrurile și toate situațiile din viața mea sau circunstanțele din viața mea. Iată ce spune Iov 23 cu 10. Dar El știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca și aurul. De ce? Iese de ce? Pentru că atunci când urmezi calea Domnului, n-ai de ce să te temi. Pur și simplu. Pentru că ești spălat în sângele Lui și ești neprihănit. Din cauza aceasta. Și chiar dacă sunt situații care nu-ți convin și nu ne plac, totuși, atunci când știi că ești în voia lui Dumnezeu, cu adevărat, ne putem încrede în El. Chiar dacă nu înțelegem noi toate circunstanțele prin care trecem. Și dacă El este mare și bun, pot să mă bazez pe El, pentru că tot ce a promis va face. Numărul 23 cu 19. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? O, ce bine ar fi dacă noi mereu, mereu ne-am aduce aminte de promisiunile Lui și mereu am sta lângă El, ca astfel să putem să-L onorăm și să putem să vedem mâna Lui care este cu noi în fiecare zi. De aceea, dacă Dumnezeu este mare și bun, înseamnă că nu ai motive să-ți fie teamă. Iosua 1 cu 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te spăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeu este cu tine în tot ce vei face. O, ce încurajare! Iosua abia preluase conducerea poporului. Și sigur, se gândea și știa ce mare conducător a fost Moise, a cărui ucenic a fost. Și Domnul îi spune, nu te teme, eu voi fi cu tine în tot ce vei face. Ce asigurări? Și noi avem nevoie de asemenea asigurări. Și în mod clar, atâta vreme cât vom sta pe calea Domnului, atâta vreme cât vom cinsti cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu își va împlini promisiunile pe care ni le-a făcut. Dacă tu crezi că Dumnezeu este întotdeauna mare și bun, asta înseamnă că vei respinge modul tău omenesc de a gândi și vei da greutatea și importanța cuvântului Dumnezeu. Adică, în orice situație intru, vei zice, oare ce spune cuvântul Dumnezeu? Și fug la cuvântul Dumnezeu. Deprinderea asta este una dintre cele mai importante deprinderi pe care un copil al lui Dumnezeu și-o poate forma. Dacă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, nu suntem aceia care gata să fugim la cuvântul lui Dumnezeu, noi avem o problemă foarte serioasă. Foarte serioasă. Cred că asta e una dintre... Așa cum copilul atunci când are o problemă, când se teme, când îi îngrijorat sau când îi bolnav sau așa mai departe, fuge la mama și la tata, tot așa și noi. Ar trebui să fim la fel. Imediat să ne gândim la Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut destui creștini astăzi care fac orice altceva și când li s-au epuizat ușile la care bat, și aduc aminte că mai au un Dumnezeu, că mai merg de când de când la biserică sau mai citesc câteodată Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, la urmă, și aduc aminte că ar mai fi o soluție la Dumnezeu. Dar prin asta nu îl cinstim pe Dumnezeu. Prin asta, de fapt, el ne cinstim pe Dumnezeu. De aceea, hai să vedem ce se întâmplă atunci când noi dăm greutate Cuvântului Dumnezeu. Data trecută am văzut ce s-a întâmplat atunci când primul cuplu n-a dat greutatea sau n-a dat importanța cuvenită Cuvântului Dumnezeu. E, acum, hai să vedem ce se întâmplă. Trebuie să se întâmple câteva lucruri în viața noastră și fiecare ne putem uita la noi și să vedem dacă atunci când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, ele se întâmplă. În primul rând, noi trebuie să părăsim calea omului. Iată versetul 7 pe care l-am citit. Prima frază. Să se lase cel rău de calea lui. Ăsta e primul... Știți clar, Dumnezeu este cel ce ne cheamă după calea noastră adamică, după calea noastră omenească, care e robia păcatului și care e plăcerea și așa mai departe, și zice să venim la El și să venim pe calea Lui. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să lăsăm calea cea rea, să se lase cel rău de calea Lui. Că asta este calea omului. Deci calea lui Adam, despre care am vorbit noi data trecută, este acea cale care noi trebuie să o părăsim. De ce? Pentru că noi toți ne naștem în calea lui Adam. Așa știm foarte clar lucrul acesta. Când noi ne bazăm pe gândirea noastră, noi putem să justificăm faptele noastre. De ce ai făcut asta? Păi din cauza aia, cum a zis Adam, Eva e de vină. Nu eu nu sunt de vină. Eva e, ia mă, înțelegeți? Noi niciodată nu suntem. Circumstanțele sunt de vină. Eu nu sunt. Eu n-am nicio responsabilitate. Dar ne înșelăm. Și asta e calea omului. Am văzut că și Adam a încercat să justifice neascultarea. Și mai mult, a încercat să-și rezolve problema păcatului, dar n-a putut. Frunzele s-a ascuns și așa mai departe. Știm lucrurile acestea. Le-am vorbit data trecută. Noi fiecare ar trebui să ne cercetăm dacă cu adevărat am părăsit calea celui rău. Asta e prima întrebare. Hai să ne cercetăm. Dacă noi vrem să dăm importanță și spunem că dăm importanță Cuvântului lui Dumnezeu, am părăsit noi calea celui rău, am părăsit noi calea adamică. Am lăsat noi toate lucrurile și toate obiceiurile păcătoase și toate practicile păcătoase pentru Domnul? Le-am părăsit? Sau ne întoarcem la ele din când în când? De ce creștinii ajung astăzi la concluzia că nu mai au nevoie să participe la serviciile bisericilor lor? Ei ajung la concluzia că e pierdere de vreme și consideră că au altceva mai bun de făcut. Motivul poate fi biserica în sine, însă adevăratul motiv este altul. Că le place mai mult calea omului decât calea Domnului. Și sunt mai atrași de lume și de calea omului decât de calea lui Dumnezeu. Modelul biblic pentru a se aduna împreună a bisericii primare era în prima zi a săptămânii. Știm lucrul acesta. Și de atunci continuă să fie. Aduceți-vă aminte în Faptii 20:7. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să strângem pâinea, spunea doctorul Luca în Fapte 20. Acum, noi chiar avem nevoie să ne adunăm la oaltă ca să fim încurajați. Prezența noastră aici este o încurajare, suntem o încurajare unii pentru altul. Uite, au venit și cu tare, uite, au venit și cu tare. Când nu au venit cu tare, dar ce s-a întâmplat? De ce nu au venit cu tare? Înțelegeți? Noi suntem o încurajare unii pe alții. Altfel, ne vom ocupa timpul acesta de închinare cu alte lucruri care de fapt nu satură. Credeți că cei care acum, în timpul serviciului, sunt în altă parte, îi mai bine pentru ei? Credeți? Dacă sunt copiii Domnului, să țineți minte că Duhul Domnului îi mustră. Și știu că ar trebui să fie aici, nu în altă parte. De aceea, noi încercăm să ne săturăm, de fapt, cu lucrurile ale lumii care nu satură, care nu împlinesc. Evrei 10:24-25. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și vedem că ziua se apropie și noi ne căutăm, și știm asta, toți recunoaștem, și noi ne căutăm veacurile, cum zicem, se pătește în timpul exact în altă parte decât unde ar trebui să fie. Am un exemplu. Un creștin nu merge la biserică ca și un jucător de fotbal care este într-o echipă. Știți, motivația jucătorului că merge la meci e că e parte din acea echipă. Dar, într-un fel, credinciosul face parte dintr-o echipă, dar face, e mai mult decât o echipă. Știți că se pot înlocui jucătorii, știți? Când e unul bolnav sau când se înlocuiesc. Nicio problemă, în fiecare meci se pot înlocui. Dar, vedeți, în trup noi suntem, nu suntem numai o echipă, suntem mai mult, suntem un trup. Înțelegeți? Un organism viu, în care unul suntem o mână, unul un picior, unul ochi, un ureche și așa mai departe. Și tocmai de aceea, când unul suferă sau unul lipsește, observați, trupul lui Hristos suferă. De aceea, dragii mei, e păcat că noi considerăm că avem lucruri mai urgente și mai bune de făcut. Deși pretindem să fim mădulare într-un trup sănătos al lui Hristos. Dar asta este o autoînșelare. Deci, ca să dăm greutate, prima dată cuvântul lui Dumnezeu, să punem cuvântul lui Dumnezeu acolo unde trebuie în viața noastră, mai întâi trebuie să, cu adevărat, să ne verificăm dacă am părăsit calea omului sau celuilalt. Iar este identic. Este același lucru. Apoi, după ce am părăsit cu adevărat, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 7 în continuare. Și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Calea omului și apoi gândurile omului. Să ne înțelegem. Noi nu doar că trebuie să ne lăsăm de căile noastre păcătoase, și să ne întoarcem pe calea Domnului. Mai trebuie să ne lepădăm de gândirea pe care am avut atunci, când rătăceam fără Dumnezeu în această lume. Asta înseamnă pocăință. O schimbare a modului de a gândi cu privire la păcat, la ceea ce este păcat și la ceea ce este bine. Vă citesc 2 Corinteni 10:5 din Cornilescu 31. Dărâmând raționamente care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Adică dăm la o parte logica omenească, raționamentul omenesc, filozofiile, orice. Pentru că toate astea nu fac altceva decât se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și ceea ce noi avem nevoie după ce devenim copiii lui Dumnezeu este să-L cunoaștem. Să țineți minte, noi gata, ne-am pocăit și-L cunoaștem. Nu e adevărat. Este abia începutul. Când ne-am întors la Dumnezeu, abia am făcut o conexiune, avem o relație cu Dumnezeu. De acum încolo ne cunoaștem. E ca și în căsătorie, nu? Suntem căsătoriți de o zi, de 5, de 20 de ani, de 40 de ani și cu cât stăm mai mult împreună, cu atât ne cunoaștem mai bine. Exact așa este și în privința, așa ar trebui să fie, în relația noastră cu Dumnezeu. Pocăința și credința merg mână în mână. Și să vestesc, spunea Apostolul Pavel în Fapte 20 cu 21, iudeilor și grecilor, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Oprește-te să mai trăiești pe pământul lui Dacă. Pentru că este un loc imaginar acest Dacă. Iată cum relaționăm noi. Vezi, dacă soția mea ar încerca să mă înțeleagă, eu aș fi un alt om. Înțelegeți? Așa zice soțul. Știi, eu nu sunt obișnuit să renunț la condițiile mele. Dacă aș avea mai mulți bani, aș putea să fac mai mult pentru Dumnezeu. Sau mai multe. Dacă aș avea un serviciu mai bun, totul e dacă. Atunci aș face și eu ceva concret. Dacă, atunci l-aș servi și eu pe Dumnezeu, nu-i adevărat. Acest loc, dacă, este unul din cei mai periculoși. Eu, pentru că ești mințit și fraierit de cel rău. Dă la o parte, dacă. Fă. Dă din puținul tău Domnului. Și lasă-L pe Dumnezeu să-L vezi cum va binecuvânta puținul tău și cum puținul tău va aduce slavă lui Dumnezeu. Când îndeplinim aceste două condiții, să părăsim modul de gândire a lumii și să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi vom experimenta mila și iertarea lui Dumnezeu. Următorul verset, partea următoare a versetului 7. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, spune Scriptura. Dumnezeu, da, nu obosește iertând. Avem aici ideea că el are o milă fără margini pentru copiii lui. Mila produce sau aduce sau atrage și mai multă milă. Nimeni n-ar trebui să ezite să se întoarcă la Dumnezeu, dar să o facă ca la carte, cum zice noi. Să o facă 100%, fără rezerve. Fără anumite domenii, asta nu le dau lui Dumnezeu, nu. Din toată inima. Și în acel moment ne trezim că noi acceptăm voia lui Dumnezeu în viețile noastre. Pentru că asta e scopul. Noi prin cuvântul lui Dumnezeu, când acceptăm cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin supunerea față de cuvânt, noi ajungem să cunoaștem voia Domnului cu privire la viețile noastre. Să nu uităm, căile noastre nu sunt compatibile în niciun fel cu calea Domnului. De aceea trebuie să respinse ale noastre ca să alegem și să mergem pe calea Domnului. Versetul 8 și 9. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Vedeți? Am mai spus și dimineață ideea asta. Știți, oamenii vor să-L cunoască pe Dumnezeu în termenii lor. Adică după gândurile lor, Dumnezeu trebuie să fie așa. Pentru că așa mă închipuiesc eu, nu-i adevărat. Niciodată Dumnezeu nu va fi așa cum închipui tu sau închipui eu. Și El ne spune clar, răspicat. Gândurile mele nu sunt gândurile, căile mele nu sunt gândurile voastre. Și mai mult, distanța dintre ele este uluitoare. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre. Și gândurile mele față de gândurile voastre, spune cuvântul. Nu e nicio apropiere între ele. Deci noi trebuie să înțelegem că totdeauna căile noastre vor fi împotriva căii lui Dumnezeu. De aceea trebuie să renunțăm la toate gândurile noastre și care ni se par chiar bune. Pentru că pur și simplu sunt incompatibile. De aceea trebuie să accept întotdeauna calea Domnului, că ea este mai bună decât orice cale a omului. De ce? Pentru că gândirea, așa cum am spus, și căile Domnului sunt guvernate în primul rând de dreptatea sa și de cuvântul său care împlinește scopul moral al lui Dumnezeu. Astăzi, la modă printre creștini, este să amestecăm gândirea lui Dumnezeu cu a noastră, cu a filozofilor, cu a părinților bisericii și așa mai departe. Și asta este cea mai destructivă cale. Iată cum îl descrie apostolul Iacov pe cel care amestecă lucrurile. În Iacov 1:8 este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Deși pare popular, deși pare educat predicatorul cu tare și așa mai departe, impresionant. Cu toate astea este un om nehotărât, zice cuvântul lui Dumnezeu. Deci eu trebuie să-L cinstesc pe Dumnezeu, dar asta înseamnă să mă încred în cuvântul Său. Omul care se conduce după gândirea lui, îl face pe Dumnezeu după chipul său. Asta este problema, dragii mei. Și de aceea omul crede că Dumnezeu acționează ca și noi. Și Dumnezeu nu este ca și noi. Și noi nu suntem ca și Dumnezeu. Noi suntem în procesul desăvârșirii. Și în procesul acela să fim după chipul său. Psalmul 50, 12 și 13. Iată ce spune Dumnezeu, îi spune lui Israel. Dacă eu aș fi după chipul vostru, asta este ideea. Țineți minte. Că oamenii cred că Dumnezeu e după chipul lor. Zice el, dacă eu aș fi după chipul vostru, zice, înseamnă că mi-ar fi foame. Cum vieți vouă. Asta e ideea aici. Nu ți-a spune ție că cea mea este lumea și tot ce cuprinde pe ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Înțelegeți? Gândirea asta că Dumnezeu este ca și noi, este total greșită. Poate ai vrut să mărturisești despre halul lui Dumnezeu cuiva și în discuție ți-a dat seama că persoana aceea crede că cerul este un loc al celor mai faimoși, ai VIP-urilor, cum zicem noi astăzi. Că acolo ajung doar cei care au mari realizări în această viață. Nu datorită planului lui Dumnezeu de mântuire și nu datorită harului și jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Când vezi o astfel de gândire, aici se vede gândirea omenească, care nu poate să înțeleagă din pricina mândriei ei. Că în cerul lui Dumnezeu nimeni nu intră pe baza meritelor lui personal. În lumea noastră ai dacă muncești. Este adevărat. Și devii suspicios atunci când spune asta e de gratis. Cum? Nu costă nimic? Da, e gratis. Nu-ți vine să crezi. În cerul Dumnezeu nu e așa. În cerul Dumnezeu ai acces gratis. Cu o singură condiție. Dacă crezi în Hristos și în jertfa Lui desăvârșită de la Calvar. Cum cheamă și mântuiește Dumnezeu pe păcătoși și pierduți? Prin puterea cuvântului său. Versetul 10 și 11 din textul nostru, Isaia 55. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din cer și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod. Ci face voia mea și va împlini planurile mele. Deci cuvântul lui Dumnezeu este sămânță. Așa cum ploaia și zăpada nu sunt zadarnice și nu se risipesc, ci împlinesc scopul lui Dumnezeu pe pământ, tot așa, cuvântul lui Dumnezeu care e sămânat în inimile oamenilor, nu se întoarce la el fără rod. În Isaia 48 citim, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul lui Dumnezeului nostru rămâne în veac. Niciodată nu știm cum Dumnezeu va folosi mărturisirea cuvântului său. Atunci când o spunem cuiva, când mărturisim despre Fiul lui Dumnezeu și lucrarea Lui în viața noastră, este o sămânță pe care am semănat-o. Dar cel care face ca acea sămânță să crească și să încolțească în inima păcătosului Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este Dumnezeu. Versetul 12 și 13. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul și în locul mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic neperitor. Aceste două versete descriu două evenimente diferite, dar care se aseamănă între ele. Adică au elemente comune. Prima la care se referă Isaia este bucuria eliberării din captivitatea babiloniană. Dar și bucuria de la sfârșitul vremurilor, când se vor întoarce în Pământul Sfânt Israelul, atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, Mesia, să-și instaureze împărăția sa milenială. Atunci împărăția lui Dumnezeu va fi inaugurată și întreaga natură și pomii de pe câmp vor lăuda pe Domnul. Aceasta este imaginea lui Isaia. Am o altă scriptură care descrie momentul acesta și îngăduiți-mi să vă citesc, mie tare îmi place. Și e un întreg capitol, dar e puțin în Isaia 35. Pustia și țara fără apă se vor bucura. Pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigă de benință, căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmenului și al Sharonului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Întăriți mâinile slăbănogice și întăriți genunchiul care se clatină. Spune celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci piopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor ține ape și pustietate pâraie. Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuș șacarilor vor crește trestii și papură. Acolo se va crui o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică. Nu va apuca pe ea, nici nu va înainta pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria îi va apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Ăsta e capitolul 35 din Isaia, care descrie acest eveniment în când Israel se va întoarce la sfârșitul veacurilor înapoi în țara lor promisă. Vreau să mai citesc încă și să mai adaug Isaia 44 cu 23 și aici găsim. Bucurați-vă ceruri, căci Domnul a lucrat, răsunați de veselie adâncimi ale pământului, izbucniți de strigătele de bucurie munților și voi pădurilor cu toți copacii voștri, căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și a arătat slava în Israel. Iată în Isaia 52 cu 8 și 9, glasul străjerilor tăi răsună. Ei înalță și strigă-te toți de veselie, că-și văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Izbucniți cu toate în strigă-te de bucurie, dărâmături ale lui Israel, că-și Domnul mângâie pe poporul său și răscumpără Ierusalim. Dragii mei, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu care nu e împlinit, ci care se va împlini. Și atunci când noi nu dăm greutate cuvântului lui Dumnezeu și nu-l cunoaștem și vom vedea lucrurile acestea, sigur că vom rămâne confuz. Dar atunci când îi dăm importanță, noi știm cât e ceasul, știm care e vremea știm că vremea venirii Domnului este aproape, de aceea ne pregătim, de aceea veghem, de aceea nu cădem de oboseală, de aceea nu ne lăsăm seduși de lume, de aceea, pentru că dăm importanța cuvenită cuvântului Dumnezeu. Am ajuns la concluzie. Când noi dăm greutate cuvântului lui Dumnezeu, atunci noi mai întâi renunțăm la calea noastră celea, la gândurile noastre și raționamentele noastre omenești și ne întoarcem cu toată inima către cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos când era pe acest pământ. Fariseii și cărturarii știau bine cuvântul lui Dumnezeu, dar știu bine că nu-l credeau și nu-l urmau, nu-l practicau. Și Domnul face următoarea avertizare. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Vă voi arăta cu cine seamănă. Orice om care vine la mine aude cuvintele mele și nu le face. Se aseamănă cu un om care și-a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de apă și s-a năpustit și juvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatină, pentru că era zidită pe stâncă. Și știți, a venit un altul care și-a pus temelia pe nisip, a venit ploaia și șuvoaiele și au luat casa. Deci cel care dă cinstea cuvenită cuvântului lui Dumnezeu, importanța sau greutatea și cuvântul are prioritate în viața lui, este cel ce și-a zidit casa pe stâncă. Întrebare. Sunt eu. Ești tu, frate, care ți-ai zidit casa vieții tale pe stânca care se numește Hristos? Aceasta este întrebarea. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să ne trezim și să dăm cinstea cuvenită cuvântului. Și asta, în mod implicit, îi va aduce Domnului nostru cinstea care o merită. Amin.